Investitorul Sfânt i-a fost și evanghelist martir.
Dumnezeu pentru veșnic Sfânt Vizitorul Dacle a fost și evanghelist martir. Dăzea ție de Dumnezeu și vântul de Dumnezeu și pentru Dumnezeu și Dumnezeu a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune de lemn, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să-l aminte!
În vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc, ca unul din proroci. Dar auzind Irod a zis, acesta este Ioan, căruia eu am pus să-i se taie capul. El s-a sculat din morți, căci Irod, trimițând, prinsese pe Ioan și legase în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și voia să-l omoare, dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și-l ocrotea. Și când îl asculta, sta mult pe gânduri și era bucuros să-l asculte. Dar s-a ivit o zi cu bun prilej când Irod, de ziua sa de naștere, făcea ospăț dregătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Atunci fata Irodiada, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la ospăț. Iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea ieșind a întrebat pe mama sa ce să cer, iar Irodiada a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci îndată a intrat grăbită la împărat și i-a cerut, zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăț, n-a vrut să-i năsocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan. Iar acela mergând, i-a tăiat capul în temniță. L-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și câte au învățat pe oameni.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Doamne,
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această istorisire a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, mai pe larg scrisă la Marcu, mai pe scurt la Matei, aproape de rog la Luca și la Ioan la fel de loc, nu era un scop în sine al apostolilor să rețină moartea Sfântului Ioan Botezătorul sau să o specifice. Și la Matei, și la Marcu, și la Luca chiar, atunci când apare această istorisire a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, ea apare ca urmare și în cadrul unor întrebări, în timpul unor întrebări pe care Mântuitorul le are cu apostolii săi. O întrebare, nu întrebări, orice fel de întrebări și nu orice fel de întâlnire cu apostolii, pentru că Mântuitorul îi ia deoparte, îi duce undeva în Cezarea lui Filip și îi întreabă pe apostolii săi. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ei încep să spună. Unii zic că ești Ieremia, alții zic că ești Isaia și enumeră și amintesc și de faptul că unii zic că Ioan Botezătorul înviat. Și în contextul acesta, Marcu zice, pentru că cu Ioan Botezătorul aceasta s-a întâmplat. Adică vrea să specifice cum adică Ioan Botezătorul înviat și dă mai multe detalii. Pentru că Ioan Botezătorul fusese arestat de Irod și ținut în temniță și la ziua prăznuirii nașterii lui Irod a fost ucis. Și de aceea Irod a zis și credea că este Ioan Botezător. Deci apare această istorisire nu cu un scop în sine. Scopul în sine al apostolului era să specifice și să amintească viața Mântuitorului, cuvintele lui, ci mai mult ca să argumenteze și să explice de ce unii oameni credeau că este Ioan Botezătorul. Dar mai apare dintr-un motiv mai profund și mai adevărat, și nu ca acesta pe care l-am spus nu ar fi adevărat, dar mai bine întemeiat apare această povestire, dintr-un al doilea motiv, acela că, de fapt, Marcu, evanghelistul, amintind moartea Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost rodul mai marilor poporului evreu, moartea lui, tot rodul mai mare poporului evreu, în primul rând al lui Irod, dar întregii sale curți, pentru că toți au fost acolo de față și toți cumva au participat la jurământul pe care l-a făcut Irod și la tot ce s-a întâmplat, nimeni n-a ridicat niciun cuvânt să-l apere pe Ioan, pentru că moartea lui Ioan Botezătorul prevestea și prefigura moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, acesta este al doilea motiv pentru care ei specifică chiar la începutul propovăduirii Mântuitorului sau oricum în prima parte a propovăduirii Mântuitorului specifică mai detaliat despre moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Și într-adevăr sunt multe asemănări între moartea lui Ioan Botezătorul la care poate nu ne-am gândit sau mai puțin v-ați gândit, între moartea Sfântului Ioan Botezătorul și jertfa sa și moartea pe crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asemănările nu sunt exterioare în primul rând. Dacă există o asemănare exterioară, este aceasta, sau vizibilă, clară, este aceasta a faptului că este judecat de mai mari poporului, de Irod însuși și de curtea sa, așa cum Mântuitorul va fi judecat de Sinedriu și de Irod și de Pilat și de toți mai mari poporului. Dar asemănările sunt și de o altă natură, mai adâncă, și care de fapt leagă toată istoria lumii la un loc. Și ca să înțelegem asta, aș începe cu ce a zis Mântuitorul, că Sfântul Ioan Botezătorul este cu Duhul și puterea lui Ilie. Și să știți că asemănările între Ioan Botezătorul și Ilie nu sunt numai în felul cum propovăduia, în puterea cu care arăta păcatul și hotărârea cu care arăta și descoperea păcatul și îi cerea vindecarea în fața poporului și a regelui. Ci și la viața pe care a trăit-o și care urma să trăiască. Cele mai mari prigoane aduse de Ahab, regele din vremea lui Ilie, cele mai mari prigoane împotriva lui Ilie, ale lui Ahab, au fost din pricina sfatului Izabelei. Și momentul cel mai critic al posibilei sale morți, și Ilie era să fie ucis de stăpânire, a fost în momentul în care Izabela a trimis să fie ucis. Izabela, sfătuindu-l pe Ahab și căutând să ia viața prorocului, și el s-a dus ascuns sub un ienupăr și după aceea, ascuns de înger, a fugit prin pustie 40 de zile și 40 de nopți până în muntele Horebul, unde a văzut pe Dumnezeu. Dar toată această pelerinaj a fost de fapt și o ascundere a lui Ilie din fața oamenilor de către Dumnezeu în locul cel sfânt, pentru că Izabela și Ahab îl căutau să-l omoare. Asta era hotărârea lor. Ahab, care până atunci se temea de el, se înfricoșa de el, se temea de el, nu-l plăcea pe Ilie, dar la sfatul Izabelei și el dorea să-l ucidă. Același lucru îl vedem la Irod și la Irodiada. Se temea de el Irod, nu-l plăcea, îl ura chiar pentru cuvintele pe care le spunea, dar de multe ori îl asculta și era atent la ce spunea și se pătrundea la suflet de ceea ce spunea, dar la sfatul Irodiadei l-a ucis. Aici s-a întâmplat chiar uciderea. De fapt, tot ce s-a întâmplat cu Ilie prevestea ceea ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Botezătorul. Dar acest fir roșu nu se termină aici și nici nu este doar așa, nu sunt două mici fete în istorie. Cu ce se leagă aceste vieți ale lui Ilie, prorocul, și al lui Ioan, botezătorul, cu ale Mântuitorului? Se leagă foarte bine. Se leagă prin faptul că toți acei cărturari, farisei, mai mari ai poporului, erau căsătoriți și probabil că sfătuirea lor, a lor, nu era bună împreună cu soțiile lor. Ei își ocroteau casele lor, familiile lor, poziția lor și n-au avut sfat bun din partea soțiilor lor. De multe ori sunt puține lucruri la care se pleacă și de care bărbatul are atenție. Unul dintre ele, cu siguranță, este sfatul soției și n-a fost sfatul lor precum a fost sfatul soției lui Pilat. De aceea și specifică, într-un fel, istoria, acest sfat al soției lui Pilat este ca un fel de contrabalans imens și le specifică și pe femeile care plângeau, care erau iarăși cele care sfătuiau să nu se întâmple așa ceva, femeile mironosițe și toate femeile care veniseră după el și care plângeau pe drumul spre Golgota, și ele erau cealaltă parte care sfătuiau pe toată lumea și în gura mare, iar soția lui Pilat, cu toată hotărârea pe Pilat să nu-l ucide pe Hristos, dar pe de altă parte era un sfat rău al bărbatului cu femeia, care continua parcă sfătuirea din rai, un sfat rău, un sfat nu spre bine, care argumenta că acest om trebuie să moară pentru ca poziția socială a acestor oameni să nu coboare, pentru ca renumele lor să nu scadă, pentru ca averile lor să rămână intacte, pentru că un asemenea om era foarte periculos și ducea la distrugerea lor ca și clică, ca și societate bine întemeiată, cu un vârf, cu o elită care trebuia să rămână acolo unde e. Acea elită nu trebuia să cadă. Se ghicea în spatele pozițiilor foarte dure. Se ghicea o sfătuire rea a lor împreună cu cei din casa lor și parcă, dintr-o dată, istoria se împarte în două. Și o vedem împărțită în două. A sfătuirii omului, a bărbatului cu femeia, spre bine și a sfătuirii spre rău, începând din rai, când cei doi s-au sfătuit spre rău și sfatul a fost rău. Și de aici încolo, și parcă auzim, pentru totdeauna cuvântul lui Dumnezeu spus bărbatului, dar de ce a ascultat de soția ta când ea te-a sfătuit de rău? Dar în același timp vedem un alt început al istoriei la Mântuitorul, când femeii se spune acolo în grădina Ghețimanii să nu asculte de bărbat, pentru că bărbații ce făceau în clipa în care ele erau acolo la mormânt și l-așteptau și căutau pe Hristos? Bărbații erau toți deznădăjduiți, erau toci neîncredincioși, nu mai aveau niciun adejde că Dumnezeu va învia, nici nu se mai gândeau la asta și tacit li se spunea, n-ascultați de ei, nu vă luați după ei, ci voi să vă duceți să-i sfătuiți și să le spuneți că Hristos a înviat și să-i întăriți. Le cheamă la altă sfătuire, o altă sfătuire bună pe care Dumnezeu o vrea între bărbați și femeie și o vrea între orice om și orice alt om. Nu neapărat numai între bărbați și femeie. Această sfătuire rea, de fapt, este opusul trăimii. Trăimea este sfatul cel bun. Ea, atunci când a zidit pe om, s-a unit, s-a adunat la un loc și s-a făcut Dumnezeu sfat și a spus, s-a sfătuit Dumnezeu și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemenea noastră. Orice lucru bun pe care l-a făcut Dumnezeu l-a făcut în sfatul acesta al trăimii, desăvârșit, în înțelegerea aceasta, fără urmă de tulburare, fără urmă de rău. Niciun gând rău nu era în Dumnezeu. Nici într-unul dintre cei trei atunci când se sfătuiau. Și tot Dumnezeu a zis să facem, nu este bine să fie un singur pe pământ. Și să facem, zice, să-i facem lui, pe cineva asemenea lui, pe potriva lui, să-i facem. Erau tot un sfat al trăimii, era al doilea sfat al trăimii de care ni se vorbește și tot așa nimic rău, niciun gând rău nu era în trăime. Orice sfătuire bună în care cei doi și orice lucru bun în viață iese din sfătuirea aceasta, omul niciodată nu prea poate face nimic de unul singur, măcar cu Dumnezeu trebuie să se sfătuiască, dar de obicei trebuie să aibă și un semăn, o oglindă a lui în care să o gândească și cu care să se sfătuiască. Și această sfătuire de obicei în trei, a prietenilor cu Dumnezeu, a soțului, soției, prieteni și ei cu Dumnezeu, această sfătuire în trei aduce aminte de sfatul treimii și sfătuirea să fie spre bine. Așa cum sfatul femeii lui Pilat a fost spre bine, așa cum sfatul Maicii Domnului a fost spre bine dintr-un început, așa cum sfatul femeilor mironosiți a fost spre bine, așa cum sfatul a femeilor în toată biserica, generație după generație, neam după neam, a fost spre bine și urmează cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultarea femeii, chiar în căsătorie, nu poate să fie dacă sfatul bărbatului este spre rău și spre necredință și spre nepăsare față de Dumnezeu. Nu poate să aibă ascultare față de orice sfat care nu duce spre Dumnezeu sau nu conține binele în sine. Așa cum Dumnezeu nu le-a sfătuit, merge și ascultați de ce vă zic apostolii. Nu, ci ele trebuia să n-asculte de ce zic apostolii, ci să ele să se domineze, să le descopere și lor, dacă este cu putință să învețe și pe ei ce este bine. Le chemați pe o altă sfătuire. De fapt, acolo, în grădina Ghețimanii, s-a întâmplat și Dumnezeu le-a pus pe femei în poziția aceasta minunată de a se repara ceea ce s-a greșit oarecând și ele să devină sfătuitorii spre bine. Nu numai atunci ai apostolilor, ci ai neamului omenesc în general. Și cred că poziția aceasta femeii nu trebuie să-și o piardă. Să sfătuiască spre bine, nu spre interese meschine și vremelnice, nu spre, eu știu, rău, nu spre supărare, nu spre durere, ci spre sfătuire către Dumnezeu și pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Amin.